Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak je 10. avgust, dobar dan, poštovani slušalci, na početku emisije najvažniji naslovi. Grupa mještana Pive i Goli je organizovali protest povodom namjere vlade da na tom području uništi dio zastarjelog naoružanja. Crna Gora i Srbija trebalo bi u septembru da potpišu sporazum o izručenju osoba osumnjičenih za organizovani kriminal. Vlada u Beogradu saopštila da nema tajnu politiku i ne pregovara o podjeli Kosova. Dosadašnji predsjednik Ruande, Paul Kagame, pobjedio na predsjedničkim izborima u toj zemlji. Američka vlada najavila veliko kresanje vojnog budžeta. Iz sadržaja emisije, odlukom vlade, poznati poslovni ljudi iz svijeta moći će investicijama od najmanje pola miliona eura da dobiju crnogorsko državljanstvo i pasoš. Blagoje Grahovac kaže da je neophodno kontrolisati porijeklo novca budućih kandidata za crnogorsko državljanstvo.
Imam dio sumnje u dobru namjeru da će se to završiti kako treba. Prvenstveno se bojim da to ne postane azil za kriminalne krugove.
Daško Konjević iz Socijaldemokratske partije smatra da mehanizmi kontrole moraju onemogućiti zloupotrebu dodjele crnogorskog državljanstva.
Uvijek postoji mogućnost da nepoštovanjem procedura se zloupotrijebi namjera onoga što jeste, ali rekao bih da kroz ova tri ili četiri elementa kontrole u tom segmentu vjerujem da će kroz različite mehanizme kontrole on na bilo koji način neće biti zloupotrijebljen.
Opština Budva će naredne godine riješiti problem koji decenijama ruži sliku metropole crnogorskog turizma. Naime, glavno šetalište biće očišćeno od divljih tezgi ilegalnih prodavaca, bar tako obećava gradonačelnik Rajko Kuljač.
Mi smo već odlučili da iduće godine na šetalište opštine Budva ne da nijednu lokaciju, a zamolit ćemo i nadam se da ćemo postići dogovor sa Morskim dobrom da oni daju u minimalnom broju također nijednu, a posebno s obzirom da koliko ne do iduće sezone, već za ono drugu ćemo rekonstruisati u potpunosti budvansko šetalište.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Grupa mještana Pive i Golije protestovali su na lokalnom putu kod sela Zaborija u Plužinskoj opštini kuda se prevozi višak naoružanja za uništenje na području planine Latično koja povezuje ta dva kraja. Riječ je o višku vojnog naoružanja koji se uništava prema sporazumu o vojno-tehničkoj saradnji Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država. Milomir Jovović je kazao da njihov protest nije politički već isključivo radi zaštite životne sredine. Ministar zdravlja Miodrag Radunović ocijenio je da će direktori zdravstvenih ustanova ući u zonu krivične odgovornosti ukoliko u buduće ne budu obračunavali plate prema granskom kolektivnom ugovoru. Radunović kaže da je moralno da teret krize podijele sa ostalim zaposlenim u javnom sektoru. Osnovne plate direktora zdravstvenih ustanova u prosjeku su za oko 650 eura uvećane po odlukama o naknadama odbora direktora tih institucija. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva počeo je distribuciju knjiga za predstojeću školsku godinu, a cijene udžbenika iste su kao i proteklih nekoliko godina. Komplet za prvi razred osnovne škole košta 48,5 eura. Knjige za prvi razred gimnazije koštaju 123,5 eura. Srbija i Crna Gora trebalo bi u septembru da potpišu sporazum o izručenju osoba osumnjičenih za organizovani kriminal, najavila je srpska ministarka pravde Snežana Malović. Malović kaže da sada Ministarstvo pravde prikuplja potrebna mišljenja da bi taj akt uputilo vladi Srbije. Beograd nema tajnu politiku po pitanju Kosova i ne pregovara se o njegovoj eventualnoj podjeli, izjavio je srpski ministar za Kosovo Goran Bogdanović. Bogdanović negira da postoje planovi za formiranje autonomije na sjeveru Kosova, gdje većinsko stanovništvo čine Srbi. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović smatra da je tročlano predsjedništvo jedina moguća forma u Bosni i Hercegovini i odbacio kao apsolutno neprihvatljivu ideju o jednom predsjedniku. Zamislite da u situaciji potpune nacionalne i entitetske podjele jedan čovjek komanduje oružanim snagama ili vodi spoljnu politiku, rekao je Radmanović za Euroblitz.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Dosadašnji predsjednik Ruande Paul Kagame pobijedio je na predsjedničkim izborima u toj zemlji. Kagame je osvojio preko 90% glasova. Uoči izbora humanitarne organizacije optužili su ga za gušenje opozicije i gašenje pojedinih nezavisnih medija. Jučerašnji izbori bili su drugi predsjednički izbori od genocida u Ruandi 1994. godine. Američka vlada najavila je veliko smanjenje vojnog budžeta u cilju uštede više milijardi dolara. Američki ministar odbrane Robert Gates je između ostalog najavio i ukidanje jednog od 10 američkih komandnih štabova koji se bavi obukom svih rodova vojske. Izraelski ministar odbrane Ehud Barak smatra da je napad na konvoj brodova sa humanitarnom pomoći za stanovnike Gaze 31. maja bio ispravan potez vlade. Barak je u svjedočenju pred istražnom komisijom rekao da je propalestinska flotila bila planirana provokacija. 9 turskih državljana poginulo je u napadu izraelskih komandosa na pomenuti konvoj. Šestorice afganistanskih policajaca poginuli su u 2 odvojena napada talibanskih pobunjenika u provinciji Helmand na jugu Afganistana, saopštila je lokalna policija. Šumski požari koji haraju na zapadu Rusije koštaće zemlju oko 11,5 milijardi eura, objavio je dnevnik Komersant, što je oko 1% bruto nacionalnog prihoda Rusije. Ruska vlada nije za sada objavljivala procjenu štete. Islamski sveti mjesec Ramazan počeće s jutra, vjernici će ga 30 dana provesti u postu, molitvi i praštanju. Ramazan je 9. mjesec muslimanskog kalendara, a njegov početak se obilježava pojavom polumjeseca. To je mjesec u kome, kako se vjeruje, počelo objavljivanje Kur'ana. I za kraj jedna zanimljivost, 64-godišnja penzionerka iz Australije Sue Oldham preplivala je kanal La Manche i navodno je najstarija žena koja je to učinila. Oldham je juče od Dovera do francuske obale plivala 17 sati i 31 minut.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovo je program za Crnu Goru. Programom pod nazivom Ekonomsko državljanstvo vlada Crne Gore otvorila je mogućnost da poznati poslovni ljudi kredibilne svjetske reputacije steknu crnogorsko državljanstvo i pasoš direktnim investiranjem u Crnu Goru minimum pola miliona eura. Ovo predstavlja, barem u regionu, novi oblik privlačenja stranog kapitala nuđenjem državljanstva, a što otvara pitanje uvođenja kontrolnih mehanizama i kriterijuma kako bi se spriječio upliv prljavog novca i sumnjivih biznismena u Crnu Goru. Priča Srđana Jankovića.
Komentarišući program vlade pod nazivom Ekonomsko državljanstvo, kojim će se poznatim poslovnim ljudima svjetske reputacije omogućiti da steknu crnogorsko državljanstvo na način što će direktno investirati u Crnu Goru najmanje 500.000 eura, naši sagovornici pozdravljaju tu ideju, ali ostaju rezervisani u odnosu na poštovanje kriterijuma za uvođenje u državljanstvo i u odnosu na mogućnost da će nuđenje državljanstva biti dovoljno za privlačenje investicija u Crnu Goru. Vojnopolitički analitičar Blagoje Grahovac se pribojava da novi propis ne postane azil za kriminalne krugove.
Siguran sam da je to plemenita ideja, ali ujedno i bojazan zbog toga što je vlast Crne Gore više puta izigrala i propise i zakone i povjerenje građana. I zbog toga imam dio sumnje u dobru namjeru da će se to završiti kako treba. Prvenstveno se bojim da to ne postane azil za kriminalne krugove.
Prema saopštenju vlade, program ekonomskog državljanstva ima za cilj da se podstaknu najuspješniji svjetski biznismeni da relociraju sjedišta njihovih kompanija u Crnu Goru, uvedu nove tehnologije i inovacije u Crnu Goru i stvore nove mogućnosti zapošljavanja. Kako se navodi u vladinom saopštenju, svi aplikanti će biti provjereni po najstrožim međunarodnim standardima. Funkcioner Socijaldemokratske partije Raško Konjević kaže da je uputstvo za dodjelu državljanstva veoma precizno uređeno, ali da postoji potencijalna opasnost od zloupotrebe procedure uvođenja stranaca u crnogorsko državljanstvo.
Dakle, rekao bih da je to jedan od načina privlačenja investicija, svakako. Taj način ima potencijalno, rekao bih, svoje i negativne strane. Tu jeste država da u saradnji sa onim što jesu renomirane konsultantske institucije koje obavljaju slične stvari za druge države i svakako javnost u tom segmentu na valjan način procijeni čija je to reputacija adekvatna s aspekta biznis okruženja, da ne bi dovodio reputaciju države u tom kontekstu prilikom dobijanja crnogorskog državljanstva. Vjerujem da će kroz različite mehanizme kontrole on na bilo koji način neće biti zloupotrebljen.
Odgovarajući na pitanje da li preko programa ekonomskog državljanstva postoji mogućnost da u Crnu Goru upliva prljavi novac i sumnjivi biznismeni, profesor Milenko Popović kaže:
moglo bi se vrlo lako desiti da nam upravo takvi dođu, da nam dođu ljudi koji bi tu prali novac, koji bi se uključili sa domaćom ovom tetoviranom elitom. Do sada mi smo imali maltene diskreciono da se odlučivalo, pa je tako došao jedan Šinavata koji je krajnje problematičan za državljanin Crne Gore. Sad se pominju, valjda i da se vlasi nedostate, pominju se neki rigorozni kriterijum. Bojim se da će se i tu popustiti. Tako da ja imam puno rezervi, mada kažem, to je kao jedna mogućnost kada bi Crna Gora bila jedna normalna zemlja, to je jedna mogućnost koja bi imala određenog nemalog utjecaja na prirodni i društveni razvoj Crne Gore, ali u ovom ambijentu kakav sada imamo, to je mission impossible, misija nemoguća.
Po mišljenju profesora Popovića, uz nuđenje državljanstva za investicije, bogatim biznismenima je potrebno ponuditi i sređenu pravnu državu u kojoj su zakoni i ekonomska pravila jasna i jednaka za sve. Popovićevo iskustvo govori da ljudi koji imaju novca žele da žive u uređenim zemljama sa visokim nivoom civilizacije, kulture i razvijenosti i da odatle nastave sa poslovanjem.
Ne mislim da će ovo davanje državljanstva ostaviti nekog bog zna kako impresionirati ljude. Međutim, ipak postoji jedna stvar u Crnoj Gori koja može privući mnoge ljude da dođu, to je činjenica da je Crna Gora jedna od zaista najljepših zemalja na svijetu. Ovo ne govorim kao neko koji je iz Crne Gore, nego kao neko koje je dosta putovao, mnogo video i zaista smatram da je Crna Gora jedna od najljepših mjesta. Moguće da će to privući određene ljude.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
13:42 i dalje se na talasu Radio Slobodna Evropa i dalje pratite emisiju za Crnu Goru. Uništavanje viška naoružanja ponovo izaziva bunt građana, nezadovoljni zbog činjenice da se taj proces praćen eksplozijama, nepodnošljivim dimom i smradom već 15. dana odvija u njihovom kraju. Žitelji Golije i Pive su za danas zakazali protest i blokadu saobraćajnica. Više o tome je Sad Krcić.
Uprkos protivljenju Golijana i Pivljana, danas je nastavljeno uništavanje velike količine mina i naoružanja u zaseoku Latično u mjesnoj zajednici Golija, 50 km udaljenoj od Nikšića, koje je počelo prije 2 sedmice. Teritorija ovog grada je i ranije bila određivana za uništavanje naoružanja na više lokacija, Pusti Lisac, Borova Brda i prošle godine Prage, čiji su mještani duže vrijeme negodovali zbog uništavanja oružja u njihovom kraju. Sada vjerovatno isto čeka Golijane i Pivljane. Jedan od zabrinutih Pivljana, Borislav Blečić, za naš radio kaže da su nezadovoljni žitelji tog kraja pozvali Ministarstvo odbrane da prekine uništavanje naoružanja da ne bi došlo do radikalizacije protesta. Blečić kaže da je, iako je najavljena blokada druma, današnje okupljanje bilo samo simboličan protest manjih grupa seljana.
Jutro se prošao jedan konvoj sa naoružanjem i pratnjom. Nijesu se ni zaustavili, jer se prije ja rekao je neki će biti u prvoj toj pratnji, neko vozilo, neki džip. Jedan oficir rekao je da će u koloni koja ide ima lice koje odgovorno za bezbjednost i za komunikacije, nije bilo, prošli su, nijesmo ni imali namjeru, ni da zaustavimo zapisnik, da mogli smo možda i nas, iako je bila tu i policiju smo pozvali, mogli smo i da zaustavimo, ali je opeća opasnost, smo to vratili tako opasan teret na magistralni put, nego da prođe gore pa nek nastavi još, eto tu smo dozvolili količinu neka unište, a posljedice ćemo vidjeti kasnije.
Žitelji Golije, koji su ogorčeni zbog odluke jednog njihovog zemljaka da dozvoli da se na njegovom imanju u zaseoku Latično uništavaju mine i naoružanje, juče su zajedno sa svojim komšijama iz Pive riješili da danas blokiraju saobraćajnicu kojom se dovoze ubojna sredstva za uništavanje. Blokade ipak nije bilo, a mještani ovog kraja sada nastoje da se i formalno organizuju, te da potom traže pregovore sa Ministarstvom odbrane, čiji je predstavnik Rifat Kosovac, kako kažu, prethodno rekao da je planirano da uništavanje viška naoružanja bude na više lokacija u Crnoj Gori, a da se navodno radi o potpuno biološki i hemijski bezopasnom oružju. Zašto stručnjaci i nadležne institucije ne priznaju da se radi o naoružanju koje je radiološki, hemijski i biološki opasno, pitaju se seljani koji kažu da su danima udisali nepodnošljiv dim. Pored toga, zabrinuti su i za svoje usjeve za koje kažu da do sada nisu tretirani nikakvim hemijskim sredstvima. U Ministarstvu odbrane danas nisu željeli da se oglašavaju povodom protesta, a Pivljanina Borislava Blečića smo pitali pod kojim bi uslovima pristali da se uništavanje oružja nastavi u njihovom kraju.
Mi ni pod kojim uslovima, ali ko nas pita, ali ako oni nemaju svu potrebnu dokumenta.
Šta podrazumijevate pod tom dokumentacijom?
Nismo ni mi pali s grana, podrazumijevamo da vidimo da li imaju ekološku saglasnost, šta to znači za bezbjednost zdravlje, da li to zadovoljava standarde svjetske.
Činjenica je da Crna Gora ne raspolaže velikom teritorijom da bi se višak ubojnih sredstava jednostavno uništio u nekom specijalizovanom postrojenju smještenom u pustinji. Upravo zbog toga ekolog Milorad Mitrović kaže da bi jedino sa aspekta zaštite životne sredine zadovoljavajuće rješenje bilo platiti nekoj stranoj specijalizovanoj kompaniji koja bi to obavila van teritorije Crne Gore.
Moći li je riješiti izvozom tog zaostalog naoružanja i da se ono uništava, znači, na posljednjim mjestima i da ga uništavaju specijalizovane korporacije koje se bave uništavanjem naoružanja. Crna Gora je mala teritorija da bi mogle uopšte razmišljati takvom načinu uništavanja tog zaostalog naoružanja. Te stvari su se radile u Bosni posle rata 95. 6. 7. godine, određeno oružje koje je ostalo iza Vojske Republike Srpske i ne znam drugih vojnih paravojnih jedinica uništavano na takav način. I na tim područjima ljudi imaju problema sa raznim oboljenjima. Postoji sumnja da će i ovdje ista stvar da se javi. Vjerojatno to ljudi ne bi radili da ne postoji bojazan da će doći do nekih negativnih posljedica i po živi svijet, ali i po zdravlje stanovništva.
Uništavanje viška na oružanju je povjereno Nikšićkoj kompaniji Booster, koja je posao dobila na osnovu vojno-tehničkog sporazuma Crnogorske i vladi Sjedinjenih Američkih Država o neutralizaciji skoro 1200 tona viška ubojnih sredstava. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Srbijansko tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je krajem prošle sedmice nove optužnice protiv Darka Šarića i još 8 osoba zbog šverca oko 2,5 tone kokaina i zbog pranja novca. Vijest da je na graničnom prelazu Gradina zaplijenjeno oko 20 kg heroina ozbiljno otvara pitanje koliko narkotika prelazi putevima koji eksperti zovu Balkanska ruta. Mnogi su se na ovim putevima droge već obogatili, a mnogi i danas, kako kažu eksperti, uživaju neku vrstu političke zaštite. O tome iz Beograda naš kolega Želimir Bojović.
Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević izjavio je da je optužnica protiv Šarića i njegove međunarodne organizovane kriminalne grupe podignuta još u petak. On je istakao da će Zoranu Ćopiću i Darku Šariću, koji se nalaze u bekstvu, biti suđeni u odsustvu, a da je ostalim optuženima produžen pritvor. Radisavljević je naveo da su oni osnivali više offshore kompanija koje su transferisale prljav novac u Srbiju. Novac od droge ulagan je u kupovinu preduzeća.
Nezakonito stečen novac pranje tako što je investiran u kupovinu, zakup i preuzimanje pojedinih preduzeća, poljoprivrednog zemljišta i drugih nekretnina u Srbiji. Također je korišćen i za finansiranje tekućeg poslovanja kupljenih i preuzetih preduzeća. Ove aktivnosti su prema rezultatima sprovedene istrage i prema našoj optužnici bile preduzimane u toku 2008., 2009. i 2010. godine na području Beograda, Novog Sada, Pančeva, Subotice i Sremske Mitrovice. Prema dokazima kojima raspolažemo, smatramo da je do sada oprano više od 20 miliona evra koji su bili u vlasništvu ove kriminalne organizacije. Imam razloga da verujem da je taj iznos i znatno veći i da ovom istragom i optužnicom nisu obuhvaćeni svi plasmani prljavog novca ove kriminalne organizacije u Srbiji.
Podsjetimo, specijalno tužilaštvo u aprilu ove godine podiglo je optužnicu protiv Darka Šarića i još 19 osoba zbog krijumčarenja 2,5 tona kokaina iz Južne Amerike oktobra prošle godine, kao i 235 kg kokaina u Italiju januara 2009. Nakon objavljivanja ovih informacija, javnost je bila zaprepašćena količinom droge koja se nalazi u prometu na ovim prostorima. A vest da je na graničnom prelazu Gradina zaplanjeno oko 20 kg heroina, vrednosti oko pola miliona evra, dodatno je podstaklo pitanje koliko se preko Balkana i dalje krijumčari droge i da li je Balkanska ruta heroina, kako je zovu međunarodni eksperti, i dalje tako važna za krijumčare narkotika. Prema procenama američkih bezbednosnih službi, Balkanskom rutom heroina u zapadnoevropske zemlje distribuira se čak 80% ukupne količine heroina iz Afganistana i drugih istočnih zemalja. Bivši direktor Bezbednosne informativne agencije Goran Petrović kaže za Radio Slobodna Evropa da je 2,5 tona kokaina, koliko se Šariću i njegovoj grupi stavlja na teret, zapravo samo kap u moru onoga što prolazi preko zemalja na Balkanu.
Ja se sećam da smo mi dobijali nekakve informacije vezane za šverc droge iz Turske i Istanbula, pamtim taj nekakav podatak da nekoliko desetina ili stotina autobusa svakog dana iz Istanbula kreće prema teritoriji Balkana, ne znam, prema Kosovu, Makedoniji, Sandžaku ili bilo gde. Tako da je gotovo nemoguće samo taj autobuski prevoz kontrolisati, a kamoli onaj drugi kamionski, brodski, sve ostalo.
Kriminolog Zlatko Nikolić iz Instituta za sociološke i kriminološke istraživanja kaže za Radio Slobodna Evropa da je balkanska ruta krijumčarima čak i važnija nego što je to bila pre.
Sada se svim tim nesređenim bilateralnim odnosima između policija do pre 5-6 meseci, godinu dana, skoro da nijedna s nijednom nije sređivala, postalo je pravi Eldorado za nesmetani, reklo bi se, transport svih vrsta droga, dakle i kokaina iz Amerike, i heroina iz Afganistana i tako dalje. U svakom slučaju, kad imate Kosovo sa svim onim što ono znači, kad imate BiH sa svim onim što ono znači, sa ta tri entiteta, ta surevnjivost, i dodajte Crnu Goru, jasna je slika zašto je to moguće i koliko je to olakšavajuće za narkokartele svih tipova.
Mnogi stručnjaci smatraju da je tako velika propustljivost granice između zemalja Balkana posljedica loše saradnje između policije u regionu, a Goran Petrović kaže da je razlog i to što neki narkobosovi uživaju političku podršku u nekim od zemalja regiona.
U svim siromašnim državama, u državama u tranziciji, u kojima ne postoje ni institucije sistema, ni njihova demokratska kontrola, postoji nešto što se zove prvobitna akumulacija kapitala, lovu mutnom, a 90% pripadnika administracije u takvim državama imaju samo jedan cilj istinski, a to je da dođu do nešto para i zato su spremni da učine sve. Tako da je to nešto što je činjenica koja je toliko očigledna da je o njoj besmisleno i govoriti.
Zlatko Nikolić naglašava da je problem policije u regionu taj što su krijumčari nekoliko koraka ispred njih i da je udruživanje policije jedini način da se protok narkotika značajno umanji.
To je jedini način da se redukuje, bar kako se to kaže pod navodnicima, na podnošljivu meru. Problem je transnacionalni. Ne može samo Balkan to da reši, ne može bez pomoći agencije južnoameričkih, severnoameričkih, evropskih i tako dalje. Dakle, i Europol, i Interpol, i sve moguće, i gde policije mogu da se povežu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bila je to priča o kriminalu u regionu i borbi protiv te pojave u nastavku Vijesti iz svijeta. U Afganistanu je ove godine ubijeno gotovo 1300 civila, što je za trećinu više u odnosu na isti period prošle godine. To je saopšteno u najnovijem šestomjesečnom izvještaju Ujedinjenih nacija. U isto vrijeme broj poginulih među NATO vojnicima je opao, navodi se u izvještaju koji poziva na hitnu akciju. Više o tome u prilogu Dragana Štavljanina.
Povređeno je 1997 lica. Broj poginule ranjene dece u borbenim zonama i vazdušnim udarima je porastao za 55%. Do sada je ubijeno čak 176 dece, dok ih je 389 povređeno. Za skoro tri četvrtine ubistava i napada odgovorni su talibani, ali i drugi pobunjenici. Većina žrtava stradala je u samoubilačkim napadima pobunjenika na ulici, kao i u bombaškim napadima. Predstavljajući izveštaj u Kabulu, izaslanik UN-a Staffan de Mistura rekao je da je to poziv na hitnu akciju. De Mistura je istakao da su Ujedinjene nacije zabrinute jer civili plaćaju preveliku cenu sukobima u Afganistanu.
31% means what in real terms?
Šta znači 31%? U stvarnosti, u smislu ljudskih života, to znači 3268 afganistanskih civila u posljednjih 6 mjeseci koji su bili žrtve ovog sukoba, istakao je De Mistura. U izveštaju se navodi da je 386 afganistanskih žrtava, odnosno 12% od ukupnog broja, izazvano akcijama SAD-a, NATO ili neki drugi provladinih snaga, što je za 30% više nego prethodne godine. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai je u više navrata upozorio zapadne sile da civilne žrtve uzrokovane NATO napadima mogu samo da doprinesu jačanju Talibana. Sličan je i stav komandanta NATO snaga u Afganistanu, generala Davida Petreusa, koji je rekao da svaka afganistanska žrtva umanjuje njihov učinak i trud na tom području. NATO je uveo stroga ograničenja na upotrebu sile i vazdušne udare, tako da je broj žrtava izazvanih takvim akcijama manji za 64%. Talibani su također uveli pravila ponašanja ponašanja u kojima svojim borcima savjetuju kako da izbjegnu civilne žrtve. U izvještaju se također kaže da je broj javnih pogubljenja i ubistava civila od strane pobunjenika udvostručen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon priče o tragičnom bilansu u Afganistanu, vraćamo se u Crnu Goru. Kako ste i navikli, za kraj emisije slijedi turistička priča sa crnogorskog juga. Ružičasta slika Budve, koju zdušno medijski promovišu domaće televizije, daleko je od realnosti svakodnevice tog grada. Jedan problem bi, međutim, dogodine mogao da bude riješen. Šetalište, koje posljednjih godina postalo sinonim za primitivizam, bezakonje i pretvorilo centar grada u nepregledan buvljak na pjenu odmora, bit će očišćeno od ilegalnih prodavaca, najavljuje za naš program gradonačelnik Budve Rajko Kuljača, sa kojim je razgovarala Jasna Vukićević.
S jedne strane televizijska slika o skupim jahtama, plažnim zabavama i maloljetnim manekenkama. S druge, gradska svakodnevica nesnosne buke, primitivizma, bezakonitosti i masovnog turizma. Kako živjeti u gradu čija je promocija tako drugačija od realnosti, pitamo gradonačelnika Rajka Kuljaču.
Pa mislim da iz godine u godinu broj ovih negativnih stvari je sve manji. Mi na koordinacijom tijelu svake nedelje raspravljamo o tome i mislim da i svake nedelje u nedelju, a ne iz godine u godinu, ti stvari ih manje budu. Mislim da je šetalište, ako mogu reći, jedna od najcijenjenijih tačaka budvanske turističke ponude.
Iako je i do sada bilo najava da će se uvesti red u buvljak, koji je pojeo centralni dio budvanskog priobalja, svake godine je rastao broj ilegalnih prodavaca bofl robe.
Imate li dozvolu za ovo?
Pa, dozvolu u Srbiji imam.
Pričamo o Crnoj Gori, dakle, imate li za put
vozno? Da, dobro, u Crnoj Gori nemam. Ovdje sam negdje 35-40 dana, tako.
Ilegalno. Ima li inspekcije?
Pa ima inspekcije, šta da. Znate šta, ja ne radim, ja samo znači delim vizit karte ovdje.
Večeras, samo za vas, če, sutra veče, selma!
I išla sam u opštinu i pitala sam da mi dadu jedan metar, da ja ovo moje prodajem, da pletem i da platim koliko zaliježe. Predsjednik mi ovako rekao, koje si godište, rekao 25. Može li još da radiš, ako mogu, još vidim da pletem. Idi, baba te pleti kad vidiš, bogati. I eto tako.
Ne čudi stoga što je najveći broj turista u Budvi daleko od visokoplatežnih gostiju kojima se nada ministar turizma. Stigli smo ovdje sa grupom iz Mađarske i veoma nam se sviđa u Budvi.
It's very nice. What do you usually spend?
Na što najčešće trošite novac?
On ice cream.
Sladoled.
Drinks.
A piće, možda picu?
I not really drink.
Ne trošimo na piće, pijemo samo vodu.
Only water.
Dekorešen lepo, odlično. Ovo je dekorator, ljušta za krompir, jabuku, tikvicu, mrkvu, šumarebu, šla voće i povrće.
Gradonačelnik Rajko Kuljača najavljuje za naš radio da narednog ljeta neće biti ovakvih tonova na slovenskoj obali.
Mi smo već odlučili da iduće godine na šetalište opštine Budva ne da nijednu lokaciju, a zamolit ćemo i nadam se da ćemo postići dogovor sa morskim dobrom da oni daju u minimalnom broju također nijednu, a posebno s obzirom da koliko ne do iduće sezone, već za ovu drugu ćemo rekonstruisati u potpunosti budvansko šetalište.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
13:58 u toku, poštovani slušalci, došli smo do kraja emisije, no prije nego se oprostimo od vas, podsjetit ćemo i na najvažnije naslove. Grupa mještana Pive i Golije organizovali protest povodom namjere vlade Crne Gore da na tom području uništi dio zastarjelog naoružanja. Crna Gora i Srbija trebalo bi u septembru da potpišu sporazum o izručenju osoba osumnjičenih za organizovani kriminal. To je najavila ministarka pravde u vladi Srbije Snežana Malović. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva počeo distribuciju knjiga za predstojeću školsku godinu u Crnoj Gori. Cijene udžbenika iste kao i proteklih nekoliko godina. Vlada u Beogradu saopštila da nema tajnu politiku i ne pregovara o podjeli Kosova. Dosadašnji predsjednik Ruande, Paul Kagame, pobijedio na predsjedničkim izborima u toj zemlji. Američka vlada najavila veliko kresanje vojnog budžeta. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.